አብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳውያን ማሕበራት ቤት ምኽሪ ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ነዊሕ እውን እንተኾነ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ሃገር ምሉእ ዕርቂ መጠን ክረጋገጽ ናይ ኩሉ ዜጋ ተሳትፎ ወሳኒ እዩ እንክብል ከም ዝሓበረ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ናይቲ ሃገር መንግስቲ ዕርቂ ዝብል ቃልን ተግባርን ቀዳማይ መርሓ ግብሪ ገይሩ ክስዕቦን ኣብ ምርግጋፁ እውን ክተግህ እቲ ናይ መንፈሳውያን ማሕበራት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ከም ዘመልከተ ዝሓበረ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ፣ እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ መግለፂ ዝዘርግሖ ምስ ናይቲ ሃገር ወከልቲ መንግስቲ ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ሓባር ዘተ ከም ዝኾነን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ርእሰ ብሄር ራይክ ማቻር ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ሃይማኖት ማሕበራትን ዘሎ ምትሕብባር ቀጻለ ከም ዝኾነን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕርቂ ንምርግጋጽ ናይ ዕርቂ ጎስጓሳትን መደብ ህንፀት ክሕንፀፅ ምዃኑ እውን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣመልኪቶም ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 21 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ዓብዪ ጎስጓስ ክካየድ ምዃኑ እውን ከም ዝገለጹ የመልክት። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተሓለየ ቤት ምኽሪ ኣማኻሪ ኣባ ጆን ኣሽዋርዝ ቤተ ክርስትያን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን እተበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ህንፀት ሃገርን ህዝብን እውን ግደኣ ከተበርክት ስንዱቲ እያ። ስለዚ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ነዚ ጉዳይ ኣድላይነቱ ክምስክርሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።